Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 13 снежня. Дапамога ўкраінскай арміі. Ці сапраўды ў Еўропы заканчваецца зброя?
30 лет действительно наши европейские партнёры, они не готовились к войне, они готовились к миру. У них существовало романтическое отношение к России, покупался российский газ, нефть.
Я бацькі на Олімпіадзе. ЗША хочуць, каб Беларусь дапусцілі да гульняў.
Калі дапусціць зараз усіх без некага адбору, то могуць пачацца шматлікія байкоты там спартсменаў, зборных, і можа дайсці да адчыненых разборак прама на спартовых мерапрыемствах.
Першадрукары. Ці патрэбная беларуская кніга за мяжой?
На жаль, такога тыпу праекты перспектыўныя па-за межамі. Чаму на жаль? Таму што гэтыя кнігі павінны выдавацца ў Польшчы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Германія да гэтага часу не пастаўляе ў краіне сучасныя танкі, але працягвае адпраўляць іншыя віды ўзбраенняў, сярод якіх у прыватнасці самаходныя гаўбіцы.
Ва Украіну было дастаўлена больш самаходных гаўбіц. Гаворка ідзе аб 24 адзінках, паведаміла кіраўніца абароннага камітэта Бундэстага Мары Агнес Штрак-Цымерман. Таксама яна дадала, што ў краіне будзе перададзена яшчэ 6 ці 7 зенітных танкаў «Гепард».
Прадстаўніца Бундэстага дала зразумець, што яна хацела б прадаставіць украінцам нямецкія баявыя танкі «Леапард-2». Цытата. «Гэта было б тэрмінова неабходна, больш няма прычын не рабіць гэтага». Тым не менш, адзначаецца, што, нягледзячы на просьбы ўрада ў Кіеве, федэральны ўрад пакуль не гатовы да гэтых паставак.
Яшчэ ў верасні кіраўнік Еўракамісіі Уржуля фон Ляйн сказала, што калі ўкраінцы кажуць, што ім патрэбныя баявыя танкі, трэба іх даць. Але 1 снежня генсекратар НАТО Йенс Столтенберг аб'явіў, што з гэтым ёсць вялікая лагістычная праблема.
Ці сапраўды ў Еўропе не хапае зброі для ўзброеных сіл Украіны? А колькі ракет яшчэ ў запасе ў Пуціна? На гэтае пытанне ў эфіры папулярнай палітыцы адказвае вайсковы ўкраінскі эксперт Міхаіл Самусь.
У нас другого выхода нет. Украіна без западной помощи, конечно, будет Украине будет тяжело продолжать воевать, ведь сразу нужно отметить, невозможен симметричный подход, симметричная оценка противодействия украинской армии против российской армии. Это просто физически невозможно и по территории, и по ресурсам, и по количеству, и по размерам, и так далее. Поэтому для Украины помощь наших западных партнеров является, я бы сказал, экзистенциональной, и это действительно так. То есть то, что нам поставляется высокоточное оружие, оно действительно меняет ситуацию на поле боя, дает украинской армии возможность как раз асимметрично подходить. То есть Россия предлагает все больше отправлять людей на фронт, бросать все, что есть, танки, бронетехнику, артиллерию и так далее. Украина воюет немножко по-другому, то есть используя высокоточное оружие, сетицентрический подход и так далее, и этим пытается компенсировать преобладание России именно по массе, по размерам и так далее. Относительно того, что на Западе заканчивается оружие, но дело в том, что 30 лет действительно наши европейские партнеры, они не готовились к войне, они готовились к миру, у них существовало романтическое отношение к России, покупался российский газ, нефть, думали, что инвестиции сотни миллиардов евро, инвестиции в Россию приведут к тому, что Россия будет развиваться немножко в другую сторону, чем Советский Союз и вот это вот понятие Советской Российской империи, то, что сейчас реализуется. Но вышло вот так вот. И Европа действительно не готова. В той же Германии, к которой постоянно претензии предъявляются, я обычно говорю, ну нет у Германии армии. Не было у нее армии такой, чтобы можно было сейчас нам тут сотнями танков поставлять и средств противоракетной обороны и так далее. Поэтому сейчас, да, действительно, страны НАТО начинают инвестировать в производство, то есть арсеналы начинают проседать, но у наших западных партнеров есть очень хороший оборонно-промышленный комплекс, который, к счастью, выжил за эти 30 лет. Тяжело ему было, но он выжил, и я думаю, сейчас Через некоторое время он выйдет на, скажем так, полные пара и будет работать очень эффективно, особенно Соединенные Штаты. Это, в принципе, и Франция, Великобритания, Италия, Германия, Нидерланды. Это те страны, которые традиционно имеют мощный оборонно-промышленный комплекс, который сможет справиться с любыми задачами.
Выдание «The New York Times» со спасылкой на наместника начальника Головного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого поведомляя об тым, что Россия вырабляя каля 40 новых ракет у месяц, и усяго у России застается гэтых ракет на 3-5 хваль великих обстрелов. У кожной из таких хвалев выкарыстовывается 80-90 ракет.
Многие чакают и задаются пытанием, калі ж у России нарэшце скончится зброя. Послухаем, что говорить про гэта военный эксперт.
Я, например, такие вопросы всегда отвечаю. А сколько у России ракет, не знаю даже, я думаю, министр обороны России или начальник генерального штаба, или даже генерал Суровикин, который является одновременно и командующим ВКС. Дело в том, что очень много ракет в Советском Союзе производилось. Даже Украина, вот, например, передала России около 1000 ракет, ну там 800 с чем-то, но в целом 1000 ракет по договору 98 года. Украина передала ракеты воздушного базирования вместе с стратегическими бомбардировщиками Ту-95, Ту-160 России, которые сейчас нас бомбят. Ну, вот так вот. Иногда вот доверяешь людям, а они потом такое делают с тобой. Но я о чем говорю? Что этих ракет очень много, они в разном состоянии. Эти ракеты можно разбирать, собирать из 10, там, 5 штук, 4, 3 различного. Они в различном состоянии, их можно тестировать и так далее. Поэтому я думаю, что пока все-таки рано говорить о том, что России, например, те же ракеты воздушного базирования заканчиваются. То есть, да, действительно, новых ракет они могут выпускать, например, там 40 штук в месяц. Это высокоточные ракеты. Но у них еще могут быть сотни вот этих старых ракет разного происхождения в разном состоянии, которые при желании, при определенных ресурсах и концентрации этих ресурсов можно, в принципе, приводить в порядок и, опять же, их запускать по территории Украины. Тем более, что, ну, например, вот ракеты С-300, зенитно-ракетные комплексы, они приспособили сейчас бить по наземным целям. При том, что небо, оказывается, в России не защищено, потому что какие-то странные беспилотники по тем же авиабазам стратегической авиации дальней бьют, а при этом ракеты используются по наземным целям. Поэтому здесь сколько ракет осталось, какого качества эти ракеты, очень сложно сказать. Но я думаю, что все же Украине нужно ориентироваться больше на создание эшелонированной системы противоракетной обороны, нежели ждать, когда у России закончатся ракеты.
А чаму да гэтага часу няма больш інтэнсіўных паставак сродкаў супрацьпаветранай абароны, якія дапамаглі б прадухіліць варварскія атакі супраць аб'ектаў энергетычнай інфраструктуры Украіны? Ці ў свеце проста няма дастатковай колькасці такіх тэхналогій?
Працягваем слухаць эксперта.
Здесь очень сложный вопрос. На самом деле, ну, в Соединённых Штатах на базах хранения находится несколько сотен старых модификаций Патриот. И здесь сложно сказать, насколько они готовы, например, к разворачиванию, потому что, ну, системы дорогие. Я так понимаю, что привести их в порядок это стоит больших денег. Возможно, такое случится, что и нет достаточного количества ракет для того, чтобы использовать в этих старых комплексах, а для того, чтобы обеспечить их новыми ракетами, нужно их модифицировать, модернизировать, опять же, учить украинских специалистов. Но, с другой стороны, я не вижу другого способа, как нарастить возможности Украины и того же НАТО в противодействии ракетной угрозе, потому что, на самом-то деле, вот администрация Обамы когда-то, там, в 2008, 2009, 2010 годах очень активно развивали тему противоракетной обороны, как раз главной угрозой называлась ракетная угроза Ирана. То есть те ракеты, которые вот как бы Иран пытается сейчас передавать России, могут оказаться очень близко, собственно, к Европе. Но при этом администрация Обамы успела разместить всего-навсего там несколько комплексов в Польше, несколько комплексов в Румынии систем противоракетной обороны «Иджис», и они явно не справятся, если будет именно такие массированные удары. Ну, то есть эти комплексы справятся, может, там пару десятков ракет, но если вот взять хотя бы один массированный ударный ракет, который Россия против Украины использует, это просто невозможно. И меня Возникает вопрос, как же НАТО будет защищаться от этого, потому что систем противоракетной обороны в Европе, именно на европейском континенте, в странах НАТО не хватает. Вот сейчас Германия передает часть ракет Патриот на территорию Польши, но это все равно в рамках противоракетной, системы противоракетной обороны НАТО. Почему возник вопрос, а почему в Украину не передают? Ну, потому что Украина не является членом НАТО, и перемещение, например, подразделений немецких, немецкой ПВО и ПРО просто не будет политически согласовано, это невозможно. Поэтому мне тяжело объяснить, почему Соединенные Штаты не начали процесс уже разворачивания или расконсервирования тех комплексов, которые у них есть, хотя бы для того, чтобы своим союзникам поставить. Потому что Украина — это один вопрос, но есть еще НАТО. Если рассматривать вопрос, а вдруг эта эскалация произойдет? Ну, то есть вот Столтенберг, генсек НАТО, все время говорит, мы не хотим ввязываться в этот конфликт, мы хотели бы избежать эскалации. А вдруг эта эскалация произойдет просто потому, что, например, Путину нужно будет для каких-то новых комбинаций, разыгрывая новую комбинацию, нужно будет втянуть, там, например, страны Балтии в этот конфликт, а страны НАТО не имеют противоракетной обороны. Мне здесь не совсем понятно, и я считаю, что здесь, наверное, есть какое-то мнение, видимо, кто-то в администрации Байдена считает, что вот даже расконсервация таких систем приведет к какой-то неадекватной реакции России. Но я по-другому объяснить, честно говоря, не могу.
Гэта быў вайсковы ўкраінскі эксперт Міхаіл Самус, які распавёў пра магчымасці пастаўкі зброі ўзброеным сілам Украіны і тое, у якой сітуацыі сёння знаходзіцца войска Расіі.
Еўрарадыё.фм.
Далее в программе «Еврозум».
Ебаськи на Олимпиаде. США хочуть, как бы Беларусь допустили до гульню.
Если допустить зараз усіх без некого отбору, то могут початься шматликие бойкоты там, спортсменов, сборных. Ты можешь дойти до отчиненных разборок прямо на спортивных мероприятиях.
Першадрукары. Ці патрэбная беларуская кніга за мяжой?
На жаль, такога тыпу праекты перспектыўныя па-за межамі. Чаму на жаль? Таму што гэтыя кнігі павінны выдавацца ў Польшчы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб «Гомель» сёлета прымаў удзел у кваліфікацыі Лігі канферэнцыі, бо перад тым пазаваяваў Кубак Беларусі. Яму павінны былі выплаціць ад УЕФА 450 тысяч еўра. Аднак грошай за удзел у еўракубках футбалісты так і не пабачылі. Кіраўнік клуба Васіль Драздоў кажа, што грошы не аддалі, бо заснавальнік клуба трапіў пад санкцыі ЕС. Ва УЕФА палічылі, што грошы пойдуць прадпрыемству, а не клубу. Спонсорам ФК «Гомель» з'яўляецца «Беларуснафта». Гэтая кампанія трапіла пад санкцыі Еўрасаюза год таму ў сувязі з міграцыйным крызісам. Клуб, па словах Драздова, спадзяецца атрымаць грошы хаця б у наступным годзе. Выдаткаваць іх планавалася на куплю новага аўтобуса для каманды, а яшчэ частку аддаць футбалістам. У фінале выставачнага тэніснага турніру ў французскіх Канах беларуска Александра Сасновіч саступіла італьянцы Мартіне Тревізан. 6-3, 4-6, 3-6. У двухгадзінным матчы наша суайчынніца дапусціла 54 нявымушаныя памылкі. Пасля гэтага Сасновіч знялася з турніру ВТА ў Ліможы. Прэзідэнт Федэрацыі футбола Саудаўскай Аравіі Ясір Аль-Місіхаль абверг звесткі, што кожны футбаліст зборнай атрымаў аўтамабіль Rolls-Royce за перамогу над зборнай Аргенціны на чэмпіянаце свету ў Катары. У першым туры чэмпіянату зборная Саудаўскай Аравіі выйграла ў Аргенціны з лікам 2-1. Пасля гэтага ў СМІ з'явіліся звесткі пра падораныя футбалістам Rolls-Royce. Кіраўнік футбольнай федэрацыі краіны заявіў, што гульцы атрымалі звычайныя бонусы. Па яго словах, для футбалістаў было гонар прадстаўляць сваю краіну і ствараць уласную гісторыю. Многія з іх сталі знакамітасцямі пасля перамогі над Аргентінай, дадаў ён. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Олімпійскі і паралімпійскі камітет ЗША падтрымлівае ідэю прэзідэнта міжнароднага алімпійскага камітэта Томаса Баха дапусціць расійскіх і беларускіх спартсменаў да летніх алімпійскіх гульняў 2024 года ў Парыжы. Праўда, з умовай, спартсмены не павінны выступаць пад сцягамі сваіх краін або мець колеры краін на вопратцы.
Прынамсі, так заяўляе старшыня праўлення алімпійскага камітэта ЗША Сюзанна Лайенс. Яна кажа, што вяртанне спартсмена необходимое для захования олимпийских идеалов. Цитата. «США подтримливают пошук способу вернуться и споборничать для спортсменов, которые тренировались для этого все свое життё», сказала Лайенс.
Здивляет то, что заява Томаса Баха резко отрознивается от позиции МАК початку года. Тогда комитет закликал спортивные федерации выключить российских и белорусских спортсменов из международных споборництвов праз уварвание России в Украину. И США эту заборону подтримали.
Зразумела, што рабіць сёння нейкія прагнозы на 2024 год зарана. Украіна можа перамагчы, Беларусь вярнуць страчаную незалежнасць, і калі палітычная карціна зменіцца, варта будзе прымаць новыя рашэнні.
Але сыходзячы з той павесткі, якую маем на сёння, паўстае пытанне. Атрымліваецца, што калі Беларусь дапусціць да алімпіяды, ездзіць на спаборніцтвы змогуць у тым ліку спартсмены ябацькі?
На гэтую тэму мы паразмаўлялі з чэмпіёнам свету і Европы па самба Сцяпанам Паповым, які праз сваю палітычную пазіцыю і ціск рэжыму быў вымушаны з'ехаць з Беларусі.
Ведаеце, такая навіна дзіўная, да, яна выслала шмат водгукаў. Ну, спачатку, канешне, гэта навіна такая там моцны негатыў, да. Як так, пасля ўсяго, што адбылося, што зроблена, як увогуле можна дапусціць да самага галоўнага старту 4 годзе, ну, тых, хто падтрымліваў рэжыму там Лукашэнкі і тым больш вайну. Але калі з іншага боку, асабліва дэмакратычным поглядам, то ну, мяне як спартоўца, чалавека, які змагаецца за дэмакратію, ну, мне таксама шкада шматлікіх спартоўцаў. Ну, асабліва шкада тых, хто выступіў там у Беларусі ў 2020-м супраць гвалту, супраць рэжыму. І зараз яны мусяць таксама там пакутаваць разам з гэтымі ябацькамі, так? І тады нічога не страцілі. І зараз яшчэ хацяць паехаць на алімпіяду, падтрымліваючыся рэжым. Ну, вось, але, на жаль, людзям дэмакратычнага грамадства ну, цяжка зразумець гэтую сістэму спорту з нашых краін. Ці зараз на чале спорту стаяць ось людзі цалкам лаяльныя да рэжыму, а многія з іх увогуле на пагонах. І гэта ж міністры, замміністры, там старшыні федэрацыі, трэнеры, работнікі там кіраўніцтва НАКУ. Ну, на гэтае месца ставяць зараз толькі лаяльных, а ўсіх, хто кажа праўду і выступае супраць гвалту ці супраць вайны, і рэпрэсуюць, прыбіраюць. Уже такія чысткі прайшлі, і яны не спыньваюцца. Ось чытаем навіны, што яны толькі працягваюцца і усугубляюцца. Таксама вся гэтая сістэма прасіла кучу інфантыльных праўладных спартоўцаў, якія прапагандуюць гвалт, адкрыта выступаюць за вайну, за там, сябровства з Расіяй. Ну, як, напрыклад, амерыканцу паверыць у всю маю гісторыю, якая са мной старалася ў 2020-м, калі да мяне прыходзілі з пагрозамі, з запалохваннем, ужываючы вось гэтыя бандыцкія метады 90-х, ну, адразу 5 чалавек. І адзін з іх там намеснік міністра спорту, другі дзейны спартовец, професіянал, чэмпіён свету, які вось са мной разам змагаўся на спаборніцтвах. Ну, пагражалі здароўем, мне, маёй сям'і, свабодай, бяспекай, вымушалі пакінуць краіну. Ну, я ж не адзін, да каго такія вот спартоўцы, там, рукавадзіцелі прыходзілі. Так гэта толькі адна з гісторый, іх шмат было за 20-е годы. Ну, гэта ж хіба спорт за палітыкай і вышэйшы алімпійскі прынц. Ну, таму я думаю, што мэта гэтай заявы была, можа, напрыклад, праверка рэакцыі грамадзі. Як на гэта адрэагуюць. Але ўпэўнены, што не толькі Украіна не прыме таго, што умовы допуску спартоўцаў там будуць толькі вось адсутнасць дзяржаўных сцягоў Расіі і Беларусі на алімпіядзе. Я думаю, што гэта пачаўся нейкі такі гандаль. Ведаеце, з аднаго з боку вось многія спартоўцы там Беларусі і Расіі ўжо былі ўпэўнены ў тым, што яны на 100% гэту алімпіяду прапусцяць, што ўсё ў іх няма нейкіх шансаў. А тут зноў з'явілася надзея, прачнуўся спартыўны такі залп, што неабходна для спорта там, каб ну, зусім не згубіць там нейкі там надзею там беларусаў і расейцаў, бо шмат добрых спартоўцаў, якія супраць вайны, супраць гвалту, яны не могуць выказаць. Вось таму я і думаю, я вельмі хачу, каб хтосьці з Беларусі і з Расіі выступіў на гэтых гульнях, ну, але толькі тыя, хто знойдзе ў сабе смеласць даказаць, сказаць і нагадаць усяму свету тое, што алімпійскія гульні прыдумалі для таго, каб не было вайны. А спорт мусіць быць супраць вайны. І як быццам там за палітыкай, хаця ён заўжды быў палітыкай, да, ім карысталіся у сваіх карысных цэлях. Ну, таму, калі яны жадаюць выканання сваёй спартыўнай мары, ім трэба будзе здзейсніць акт грамадскай і маральнай мужнасці.
Сцяпан Папоў з асцярогай ставіцца да ідэі прэзідэнта Міжнароднага алімпійскага камітэта Томаса Баха дапусціць расійскіх і беларускіх спартсменаў да алімпіяды ў 2024 годзе, нават пры выкананых умовах. Бо якая розніца, якога колера твая форма, калі ты прапагандуеш рэпрэсіі ў Беларусі і вайну ва ўкраіне?
Ну, а ты вось спартоўцы, якія я бацькі, да, на мой погляд, уже не спартоўцы, а прапагандысты там легітымнага рэжыму, гвалту і вайны. Но я думаю, что як покушальный приклад однозначно допускать не надо. Но если допустить зараз усіх без некого отбору, то могут начаться шматлікія байкоты там спортсменов, сборных, ты можешь дойти до там отчиненных разборок прямо на спортивных мероприятиях. Ну, бо сёння ось такі малюнак складывается, калі усе мы маўчым, там все спартоўцы маўчаць, то для большасці яны выглядаюць аднолькава агрэсарамі, акупантамі, тымі, хто актыўна падтрымлівае усе дзеянні сваіх уладаў. Але вось яшчэ такі вось момант, што ведаючы бесчалавечнасць нашых рэжымаў, міжнародная супольнасць абавязана будзе дапамагчы пэўнымі нейкімі умовамі падтрымкай тых спартоўцаў, якія бяруць шлях там адкрыта асудзіць вайну, бо гэта цяжка зрабіць, бо па людаецкіх законах нашых краін за адно слова вайна ўжо можна трапіць за краты. Ну, таму ім будзе неабходна публічная гарантыя там абароны ад міжнароднай спартыўнай супольнасці. З аднаго боку тут тупік, да, спартсмен знаходзіцца ў краіне і як яму там выказацца. Але з другога боку, гэта выдатная магчымнасць сварыць такія некія механізмы, працэсы па ачышчэнню ўсяго спорту міжнародна ад уплыву там маніпуляцый аўтарытарных дзяржаў над сваімі спартоўцамі і выпрацаваць некі механізм рэальнай абароны спартоўцаў найвышэйшага ўзроўню. Бо як так можна вось спартоўца такого ўзроўню, там прызёраў алімпіяд, як у нас было, да, ў Беларусі Андрэй Кравченка сядзеў, да другіх садзіць проста за свае там грамадскую позицию свою за указывание я, а что отрымливается у Иране, там уже казнили одного спортовца, зараз другого, те казнили, те яшчэ казнять. И коли спорт поза политикой, и он мусить выработать вот некие такие механизмы, которые будут помогать спортсменам, как они могли выказываться и не бояться. Бо спортсмены, яны такие, ведаете, как такие международные послы, але послы мира, послы супраць войны. Для этого спорт был придуман, что как не было войн, да, вырашили зрабіць вот такие спортовые свободы. А то есть отрымливается так, что вот спортовцы России, я бачу шмат этих неких мероприятий, митингов, где они ходят с этими буквами Z, робяць нават такія спаборніцтвы ў падтрымку расійскай арміі, так па самбо робяць там тайскаму боксе. Ну, гэта жах. Таму ўсе адхіляюць спартоўцаў, такі умовы ставяць ад міжнароднага спорту, каб яны задумаліся. Але трэба разумець вось нашу гэту сістэму яшчэ савецкую, вось зараз яна беларуская, расійская, ну, міжнароднай супольнасці, каб вось гэты механізм выраблю. Вось я мушу, што трэба рабіць так.
Вось такое меркаванне вольнага беларускага спартсмена, чэмпіёна свету і Европы па самба Сцяпана Папова, якое тычыцца ідэі прэзідэнта Міжнароднага алімпійскага камітэта Томаса Баха дапусціць расійскіх і беларускіх спартсменаў да алімпіяды ў 2024 годзе. Сапраўды, загадваць рана, але і меркаваць, што міжнародная спартовая супольнасць праігнаруе ябатік у сваіх шэрагах, таксама дарэмна.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее у программе «Еўразум».
Першадрукары. Ці патрэбная беларуская кніга за мяжой?
На жаль, такога тыпу праекты перспектыўныя па-за межамі. Чаму на жаль? Таму што гэтыя кнігі павінны выдавацца ў Польшчы.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Американский актер Тимоти Шаламе заявил, что здымки другой частки фильма Дэнни Вильнёва «Дюна» завершились. Актер не рассказал ничего об ходе або выниках здымочного процессу. Меркуется, что финальные сцены были сняты у Ярдании. Фото оттуль ранее актер публиковал у своих социальных сетках. Усяго здымки сиквела протягивались каля 5 месяцев. Яны прошли у Будапеште, Абу-Даби и Италии. Премьера стужки «Дюна. Частка другая» запланована на 3 листопада будущего года. У его основе другая полова одноименного романа Френка Герберта. Американский рок-музыка, сузаснавальник гурта The Stooges и Е-Поп выпустил композицию «Strung Out Johnny». Некоторые здивятся, але у треку Иги корыстается аутотюном, а у куплетах на первое место выходит синтезаторная партия. Гэты трек, як и выпущенный у конца кастрычника сингл «Frenzy», трапить на пластинку «Every Loser». Яе выход намечены уже на 6 студеня. Попередняя кружелка Иги Попа «Free» побачила свет 3 года тому. Стан актера Бруса Уиллиса, який пакутуе на афазію, погоршыўся. Голливудская зорка мало что можа сказаць. Таксама ён рэдка пазнае сваіх родных і не заўсёды разумее, што яму кажуць. Бываюць пробліскі, калі сваякі пазнаюць былога Бруса, але гэта адбываецца ўсё радзей. Апошнія гады Уиллис здымаўся ў многіх фільмах. Як аказалася, ў гэты час актёр ужо пакутваў ад дэменцыі, прычым да такой ступені, што рэплікі яго героя ў сцэнары прыйшлося максімальна скараціць, а самога Уиллиса здымалі ў такім выгляде, каб яго можна было заменіць у максімальнай колькасці сцэн дублёрам. На канцэрце ў Лас-Вегасе, які прайшоў у гэтыя выходныя, брытанская спявачка Адэль расчулілася і расказала праўду сваім фанатам. Пасля разводу са сваім мужам у 19 годзе яна замкнулася ў сабе і амаль не расказвала аб расстанні. Адэль прызналася, што развод ёй даўся вельмі цяжка. Па словах зоркі, яна наведвала псіхолага 5 разоў на дзень. Пазней спявачка змагла перажыць разрыў і вярнулася на сцэну. З-за шчыльнага графіка ёй прыйшлося адмовіцца ад паслуг спецыяліста, але нядаўна зноў пачала праходзіць терапию. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Рэпрэсіі ў Беларусі вымусілі з'ехаць з краіны не толькі выбітных спартсменаў, але і вялікую колькасць творчых людзей, паэтаў і празаікаў, гісторыкаў і філосафаў, даследчыкаў і этнографаў.
Але пісаць вершы ці прозу, гістарычныя альбо этнаграфічныя даследаванні ды філасофскія трактаты яны не перасталі. Так, можа ўсё напісанае і дойдзе да чытача ў электронным выглядзе, але і аўтары, і прыхільнікі іх творчасці па-ранейшаму хочуць узяць у рукі папяровы носьбіт – кнігу.
Ці займець каляндар па-беларуску на наступны год.
Ці ёсць попыт на друкаваную прадукцыю па-беларуску і што найперш цікавіць чытача? Ці гатовы польскі рынак пусціць на сваю тэрыторыю беларускую кнігу?
На гэтае ды іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае выдавец, заснавальнік фонду камунікат.орг Ярослаў Іванюк.
Ярослав, давайте, можа быць, адразу з такога пытання. Я прыгадываю год таму, калі ўзнікла пытанне, дзе ж нам тут у Варшаве, ну ці ў Польшчы ўвогуле надрукаваць нашую кнігу пра нацыянальную ідэю, другі том, то ніхто не ведаў, куды звярнуцца, да каго звярнуцца, хто тут можа беларускую кнігу выдаць. Ну не ведалі вось людзі, да каго звяртацца. А на сёння сітуацыя атрымліваецца змянілася, вось выдаўцоў, якія выдаюць, працуюць беларускім словам, ўжо ёсць да каго звяртацца. Вось вы як працуеце?
Ёсць ужо некалькі такіх выдаўцоў, якія працуюць, так як гаворыце, з беларускім словам, але і год таму таксама было, я лічу, да кагось вярнуцца, таму што першую кнігу фонд Камунікат выдаў якраз год таму, больш нават, чым год таму, бо напрыканцы лістапада мінулага году мы выдалі раман Уладзіміра Неклаева «Гайбенгіном», на той час раман не мог выйсці ў Беларусі. Уладзімір Пракопавіч звярнуўся да нас з пытаннем, ці мы не былі б зацікаўленыя выдаць вось ягоны раман, ягоную новую кнігу, над якой ён шмат часу працаваў. Мы вырашылі, што гэта можа быць цікавы праект, выдалі гэтую кнігу, праехалі з Уладзімірам Пракопавічам усю Польшчу, былі таксама ў Вільні, сустракаліся з сотнямі беларусаў, эмігрантаў, якія з'ехалі з Беларусі і хацелі чытаць па-беларуску. Я ўжо тады зразумеў для сябе, і гэта заўсёды ад таго часу паўтараю, што на жаль, такога тыпу праекты перспектыўныя па-за межамі. Чаму на жаль? Таму што гэтыя кнігі павінны выдавацца ў Польшчы. І за гэты час сапраўды мы выдалі ўжо, можна сказаць, 10 кніг, якія папяровыя. Я да гэтага часу здзіўляюся, чаму я вырашыў займацца папяровымі кнігамі, калі лозунг нашай інтэрнэт-бібліятэкі «Беражы лес, чытай кнігі на камунікат.орг». Я не думаў, што гэтым буду займацца.
Здрадзілі сваім прынцыпам.
Не думаў, што гэтым буду займацца, але заўсёды хацеў рабіць тое, што патрэбна. Я лічу, што гэта якраз цяпер патрэбна.
Сапраўды, ведаеце, хоць мы дзесьці і за тое, каб берагчы лес, і за новыя тэхналогіі. Усе мы ведаем, што можна пачытаць там на планшэце, там кніжку і гэтак далей. Але вось гэты узяў, як это кажуць, узяў у рукі, маеш рэч, вось каб узяць, пагартаць, панюхаць пах гэтай фарбы. Гэта ж такое прыемная справа. Вот як ад гэтага адмовіцца?
Змітер, гэта нашае пакаленне. Я думаў, што ўжо малодшыя людзі, маладзейшыя за нас, яны ўжо так гэтага не хочуць. Аказваецца, што не. Сапраўды, я езджу цяпер па Польшчы з прэзентацыямі кніг, якія мы выдалі. Гэта перавыданні кніг Уладзіміра Арлова. 5 кніг за 3 месяцы. Думаю, што гэта не кепскі вынік. І падчас гэтых прэзентацыяў мы таксама ладзім кірмашы беларускай літаратуры, якую прывозім з самой Беларусі. Бо ў Беларусі, што б не гаварыць, яшчэ засталіся нейкія там выдавецтвы, якія працуюць з беларускім словам, выдаюць кнігі. І людзі, якія падыходзяць да нас, гэта людзі вельмі рознага ўзросту. І старэйшыя за нас, і нашмат маладзейшыя за нас. І яны ўсе хочуць чытаць па-беларуску і хочуць чытаць менавіта на паперы. Чаму на паперы? Адказ там на гэтых сустрэчах ёсць адзін. Настальжы. Настальгія за тым, што пакінулі ў Беларусі. Пакінулі ў Беларусі сотні, тысячы кніг у сваіх кнігазборах, у сваіх бібліятэках. Мне яшчэ патлумачыў адзін чалавек таксама гэтую з'яву тым, што людзі крышку стаміліся гэтымі ўсімі гаджэтамі, ўсёй гэтай электронікай, і часам хочацца проста ўзяць вось гэтую папяровую кнігу, яе пагартаць, панюхаць, так як вы тут зрабілі, так. Гэта зусім іншае адчуванне. Магчыма, таксама таму людзі хочуць чытаць па-беларуску, а што хочуць чытаць па-беларуску, я пераконваюся на кожнай сустрэчы, дзе б мы не ездзілі з прэзентацыямі кніг, людзі гэтага патрабуюць.
Якія яшчэ беларускія кнігі можна ці яшчэ будзе можна пачытаць ці нават паслухаць у гуку? І як яны даходзяць да сваіх чытачоў?
Працягвае Яраслаў Іванюк.
На працягу гэтага году мы выдалі таксама зборнік паэзіі Ганны Янкуты «Канстытуцыя». Мы выдалі таксама, я лічу, манументальную кнігу «Нерастраляныя». Гэта разам з Беларускай Радай Культуры. Гэта кніга, дзе прадстаўляюцца постаці 18 беларускіх паэтаў, пісьменнікаў, літаратараў, якія былі расстраляныя НКВД ў 1937 годзе. Да ночы нерастраляных паэтаў гэта кніга вышла, яна прэзентавалася ў Варшаве, ў Беластоку. Апрача гэтага, мы таксама займаемся прадукцыяй аудіобукаў. Да гэтага часу ў нас з'явілася некалькі сучасных раманаў беларускіх пісьменнікаў. «Сядзіба Алеся Аркуша», «Жэтон на метро» Андрэя Федарэнкі, таго ж Уладзіміра Арлова, таксама «Айчына», прычым «Айчына» і першая частка, і другая частка выйшла таксама у аудіоверсі, хаця яшчэ гэтай другой часткі у друку нават няма. Магчыма, будзе, але пакуль яшчэ у друку яе няма. Выдалі...
Я разумею, што там ёсць пэўныя такія праблемы з афармленнем кнігі.
Ну, пакуль гэтага афармлення яшчэ няма, але, ну, спадзяемся, што кніга ўсё ж такі так ці інакш яна выйдзе. Магчыма, не праз месяц, не праз два, але гэтая кніга, спадзяюся, будзе. Так што мы не толькі выдаем кнігі на паперы, але, ну, таксама гэтыя электронныя аудіобукі, якія атрымліваецца, таксама карыстаюцца вялікім зацікаўленнем. Вінцеся Мудрова, таго ж «Восень у Вільні», збор апавяданняў, Алеся Кіркевіча, збор апавяданняў «Самурай». Будуць таксама чарговыя. Цяпер ўжо запісаная, але яшчэ мы гэтага не выклалі ў інтэрнэт, будзе таксама раман Артура Клінава «Локісаў». Спадзяюся, гэта гэта будзе нейкая падзея таксама, бо гэта вельмі добры раман. Дарэчы, які гэтыя, якія я раней пералічыў, ну мы просто за добрую літаратуру беремся.
Дарэчы, ўсё ж такі у вас ёсць уже склаўся такі свой, ну умоўна назавём гэта пул ці там спіс пісьменнікаў, літаратараў, з якімі вы супрацоўнічаеце. Увогуле, ці пачаўся такі падзел, як вось на захадзе, там дзесьці в Амерыцы, у Еўропе, выдавецтва і ў выдавецтва свае пісьменнікі ў гэтага, а ў гэтага вось тыя свае. І адзін з другім не можа з гэтага, хто працуе вось з гэтым выдавецтвам, перабегчы да гэтага. Ну, можа, но з праблемамі.
Міцер, то яшчэ думаю, не тая сітуацыя, таму што выдавецтвы, беларускія выдавецтвы, якія працуюць за мяжою, гэта толькі пачатак. Колькі мы гэтых кніг выдалі разам, гэтыя выдавецтвы, якія працуюць за мяжою, 2 дзясяткі, 3 дзясяткі, гэта пачатак. Праўда, у Беларусі таксама была ўжо такая сітуацыя склалася, што прыкладна, калі Віктар Марчыновіч публікаваўся ў кнігазборы, то ў ніякім іншым выдавецтве ён не публікаваўся. Толькі Вінярскі кнігазбор выдаваў ягоныя кнігі. Там іншы публікаваўся ў гэтым выдавецтве, іншы яшчэ ў гэтым. Так што, ну, гэта вось такім чынам і адбываецца. Але тут за мяжою, я лічу, гэта яшчэ не той час. Не той час. Магчыма, калі сітуацыя, не дай Бог, будзе трываць гадамі, такая, як цяпер ёсць у Беларусі, то нешта такое складзецца і ў нас.
Я буквально днямі прачытаў у Фейсбуку допіс адной вядомай беларускай паэтэсы, якая напісала пра тое, што вот ёсць нібыта ўжо рукапіс, а вот дзе яго выдаць, хто яго выдасць, ці патрэбна зараз гэтае вершаванае слова некаму, ну і гэтак далей, гэтак далей. Ці сапраўды ёсць, ну, пэўныя праблемы. Не кожнага можна выдаць, не на ўсіх хопіць магчымасцяў, там, здольнасцяў, ці там жаданне выдаваць у выдавецтва. Вот, калі пра вас казаць, напрыклад.
Можна выдаць кожнага, чаму не? Хопіць мець на гэта грошы і можна выдаць кожнага. Пытанне толькі, ці гэтыя кнігі будуць разыходзіцца, ці яны будуць прадавацца. Пакуль выданне беларускай кнігі па-за межамі, у тым ліку ў Польшчы, лічу нельга называць бізнесам як такім. Гэта ўсё ёсць праекты кшталту нейкай місіі, нейкай дапамогі для беларускіх аўтараў, якія не могуць друкавацца ў Рэспубліцы Беларусь, а хочуць друкавацца. Са свайго вопыту магу сказаць, што нават на гэтых кірмашах, з якімі я езджу падчас прэзентацыі презентацію кніг чи у Владимира Орлова, чи так само, як була презентація «Нерозстріляних», ну, паэзія не надта карыстаецца вялікай папулярнасцю. Ну, праўда, там 2, 3, 4 кніжкі паэтычныя можна прадаць, так, падчас такого кірмашу, але, ну, гэта не тое. Ну, лепш усё ж такі проза, мастацкая літаратура кшталту раман, кшталту нейкая эсеістыка нават, а з паэзіяй сапраўды складана. Не таму, што яна дрэнная. Ну, відаць, людзі ўсё ж такі не гэта цяпер патрабуюць.
Гэта была гутарка з выдавцом і заснавальнікам фонду «Камунікат.орг» Яраславам Іванюком, які распавёў пра стан выдавецтва беларускіх кніг ва ўмовах палітычных рэпрэсій.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.